Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Labdien, es esmu Agnese Ritene. Mana darba vieta ir mana aptieka, centra aptieka Tukumā. Esmu tās vadītāja un farmaceite. Mans uzdevums šodien ir jums pastāstīt par mājas aptieciņas veidošanas pamatprincipiem un nepieciešamo minimumu. Katras ģimenes mājas aptieciņas satura nosaka vairāk faktori. Ģimenes locekļu vecums, hroniskās saslimšanas dzīvesveids. Jebkurā gadījumā lietderīgi ir saulēcīgi nodrošināties ar nelielu zāļu un pārsienamo līdzekļu sortimentu, lai esam sagatavot neparedzētām dzīves situācijām. Katrs no mums biežāk vai retāk saskars ar kādām veselības problēmām. Vienam biežāk sāp galva, otrs biežāk saaukstējas, citam mēdz būt alerģiskas reakcijas. No diagnostikas līdzekļiem mājās noteikti jābūt termometram, lai varētu izmērīt precīzu ķermeņa temperatūru, nevis vadīties tikai pēc sajūtām. Ja jums ir tendence ar paaugstinātu asinsspiedienu, tad ieteicams iegādāties asinsspiedienu mērāmo aparātu lietošanai mājas apstākļos un ikdienā arī ieviest asinsspiedienu dienas grāmatu mērījumu fiksēšanai. Tāpat mājas aptieciņā jābūt arī medikamentiem pret paaugstinātu ķermeņa temperatūru un dažādu veidu sāpēm, kur attiecīgi pirmās izvēles medikaments bērniem pieaugušiem ir paracetamols. Kombinētos pret saaukstēšanās līdzekļus jālieto tikai gadījumos, kad jums ir visi sastāvā atbilstošie simptomi. Mājas aptieciņā jābūt arī zālēm, kas mazina nepatīkamus saaukstēšanās simptomus, kā piemēram deguna pilienu vai aerosols, kas atvieglo elpošanu, mazina gļotādu stūsku. Kakla sāpes mazinošas sūkājumās tabletes vai aerosols. Tāpat mājas aptieciņā jābūt arī zālēm gremošanas traucējumu gadījumā. Gremošanas sistēmas galvenais uzdevums ir mūsu apēstās barības pārveidošana līdz sastāvdaļām, kuras organisms ir spējīgs uzņemt un lieko izvadīt. Cāvareiz gadījumā ir būtiski papildus uzņemt šķidrumu un lietot probiotikas, kas normalizē zarnu mikroflora un būtiski pātrina atveseļošanās laiku. Cāvareiz mazināšanai vēl var lietot drošus līdzekļus adsorbentus. Fermentus saturošu medikamentu noter gadījumā, ja apēstā smagi sagramojuma pārtika un nepieciešama papildus gramošanas fermenti. Dažkārt novēro arī funkcionālu vēderu uzpūšanos, kas saistīta ar nepareizu uzturu izvēli. Būtiski ir samazināt nepatīkamās sūdzības pilnums sajūtas liktu dušu atraugs, kur ir lieliski noderēs adsorbentu lietošana. Tāpat mājas aptieciņā jābūt līdzekļiem sadzīves traumu gadījumā. Dekspantanolu saturošs pretapdeguma aerosols vai krēms, ko izmantot nelielu saules, liesmas vai karstu ūdens apdegumu pirmajai palīdzībai un dziedēšanai. Nelielu nobrāzumu un brūču apstrādē un kopšanai jānodrošinās ar antiseptisku spreju, ziedi vai gēlu. Mājās jābūt arī pārsienamo materiālu komplektam un dažādu izmēru plāksteriem. Sasitumu, sastiepumu, muguras sāpju un sporta traumu gadījumā efektīvi ir gēli un krēmi, kas mazina iekaisumu un sāpes. Īpaši pavasara un vasaras sezonā ir aktuāli, lai mājas aptieciņā būtu alerģiju mazinošas zāles. Tās mazina alerģisku reakcijas simptomus, kas parasti izpaužas kā tekošs deguns, asvarojošs acis un nātrene. Kukaiņu kodumiem saules izraisītāja alerģiskai reakcijai noderēs ārīgi lietojumu gēli un krēmi, kas mazina niezi, pietūkumu, apsārtumu ādā. Pret savu veselību jāizturas atbildīgi. Šķietami viegli slimības simptomi tikpat labi var liecināt par nopietnu saslimšanu, tāpēc jebkurā gadījumā drošāk konsultēties ar ārstu vai farmaceitu. Speciālistu konsultācijas zāļu izvēlē vienmēr nepieciešami arī grūtniecēm, barojošām māmiņām un bērniem.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11.30. Zelta graudi.
Yeah. smile.